van Amos 9. En die woord van die Here kom tot ons. Ek het die Here by die altaar sien staan en hy het gesê: "Slaan die kapiteel van die pilaar sodat die drumpels bewe en verpletter hulle bo die hoof van almal en ek sal die wat van hulle oorbly met die swaard ombring. Die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie en geen vrygeraakte onder hulle homself red nie. Al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daaruit haal en al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdal en al steek hulle hul weg op die top van Karmel, ek sal hulle daar opspoor en weghaal en al verberg hulle hul voor my oë op die bodem van die see, ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt en al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak, en ek sal my oog op hulle rig ten kwade, en nie ten goede nie." Tot sover uit die woord van die Here. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Wat die eerste vier verse van Amos 9 ons leer, is dat daar is geen wegkry plek vir die Here se oordeel nie. En die vraag dan aan ons elkeen, wat ons elkeen moet vra is, bring dit troos of bring dit vrees? Dis die enigste twee reaksies eintlik wat daar kan wees. As ons weet dat daar is geen wegkry plek vir die Here nie, dat die Here alles van ons weet, bring dit bangheid by ons of bring dit vreugde? Die vyfde gesig is in 'n sin baie anderste as die ander gesigte. Daar is vyf gesigte, maar hierdie vyfde gesig is 'n bietjie anderste, en ek baie anderste as die ander gesigte. Daar is onder andere die volgende verskille. By hierdie vyfde gesig is daar geen inleidende formule nie. Daar is nie 'n inleidende sin wat sê die Here het my laat sien, daai frases waarmee die ander gesigte ingelei is nie. Dit begin dadelik met die gesig wat Amos sien. Amos begin met ek het die Here by die altaar sien staan. Die ander begin met dit het die Here my laat sien, dit het hy my laat sien. Dis nou in 7 vers 1 en 7 vers 4 en 7 vers 7 en dan ook Amos 8 vers 1. En hierdie gesig, die vyfde gesig is daar ook geen woorde van Amos nie. Julle sal sien, hy sê niks nie. Trouwens, as ons kyk na die gesigte, dan is dit asof Amos al stiller raak. In die begin, die eerste twee gesigte, praat hy nogal baie. Hy het baie woorde, hy sê baie. Maar soos die gesigte aangaan, dan gaan Amos bietjie meer op die agtergrond. Sy teenwoordigheid word minder. Hy sê nie meer so baie nie. In die eerste twee gesigte het Amos meer gepraat as die Here. In die derde en die vierde gesigte praat Amos net 'n paar woorde. En in hierdie gesig geen woorde nie. En dit dra alles by tot die feit dat die Here is baie ernstig oor die oordeel wat hy gaan uitoefen oor ongeloof. En dat daar geen ontkoming is. Daar's geen ontvlugting. Daar is geen wegkruipplek van die Here se oordeel nie. Dit is die Here wat praat. En omdat hy praat en omdat hy die oordeel gaan uitoefen, is daar geen ontvlugting nie. En hierdie gedeelte, as ons nou vra oor is daar bangheid by ons of is daar eintlik troos daarin dat die Here alomteenwoordig is, dan is die vraag seker wel, hoekom sal dit by ons vrees kan bring, of hoekom sal ons bang word, as ons dit hoor? Maar hier is die ding wat in hierdie gedeelte baie mooi aangespreek word, is dat die Here sê, die wat in skynheilige lewens lewe, in valse vorm godsdienst lewe, moet bang wees. Hulle moet vrees. Daarom word die altaar genoem, hier so in die eerste vers. Dit is hoe hulle aanbid het. Maar die Here sê, hy gaan dit vernietig. En hy gaan die wat betrokke is by daardie valse aanbidding wat net in die vorm hulle hoop vind, gaan saam verpletter word. Amos 9 vers 1, julle kan saam met my lees, sê, ek het die Here by die altaar sien staan en hy het gesê, slaan die kapiteel. Die kapiteel is die versierde bodeel van die pilaar. So jy het die pilaar gehad en aan bokant was daar 'n versiering gewees. En dis die kapiteel. So die Here sê, slaan die kapiteel van die pilaar, sodat die drimpels bewe. Die drimpels is nou daai onderste gedeelte van die deur. Dis maar eintlik waarop die deur gestaan het. Dis die basis van die deurposte. En dan sê die vers verder, en verpletter hulle bo die hoof van almal. Daai is beter vertaalbaar, as jy die volgende, op die volgende manier het sou lees, dan is beter om het te lees, kap hulle af by die kop, hulle almal. Die punt is maar net wat hier gesê word is, soos die kapiteel, die bokant van die pilaar, verpletter word, dan gaan die fondasie bewe, en dan gaan die hele struktuur inval, en dan gaan die mense doodgemaak word. Hulle koppe gaan verpletter word. Kap hulle af by die kop, hulle almal. So ons verstaan het as die mense wat daar binne is, betrokke by hierdie aanbidding, hierdie valse aanbidding. En dan sê die Here verder in daai vers, en ek sal die wat van hulle oorbly, want het is so, miskien kan van die mense soos hulle hierdie slag hoor, kan hulle miskien probeer ontvlug uit hierdie valse aanbidding, uit hierdie tempel uit, want dis nou die beeldjie wat, die beeld wat nou aan ons geskets word, die mense is nou besig om te aanbid by die altaar, by die gebou, en die Here is nou besig om het te vernietig, en soos dit nou hierdie geweldige slag is, dan probeer die mense natuurlik ontvlug, en as mense wat wegkom, in hierdie gesig, en dan sê die Here wel, die wat oorbly, gaan ek met die swaard ombring, miskien dan na by die tempel, die vlugteling uit hulle sal nie ontsnap nie, en geen vrygeraakte onder hulle sal homself red nie. Dis die beeld, dis die beeld wat almal sien, niemand gaan ontvlug nie, daar is geen wegkry plek nie. Nou ons weet nie presies na watter altaar hier verwys word nie, maar het maak toch nie eintlik saak nie, dat hier so vir ons geskets word is die beeld van mense wat besig is in valse godsdienst. Hulle het valse lewens gelei. Hulle was kerkmense, hulle het die Here aanbid in woord en in buitenkant, maar hulle was ver van die Here af. Nou, wanneer die Here teenwoordig was by die aanbidding, want onthou in hierdie beeld, hierdie gesig hier voor ons, is die Here teenwoordig daar by die altaar. Hy is daar, en gewoonlik, wanneer die mense nou so 'n prentjie sou sien, en het is van hulle geopenbaar, die Here is daar by die altaar, of op die altaar, maar het is die Here wat by die altaar staan, sê ons vers, dan het die mense gedink is 'n goeie teken, want die Here keer nou die aanbidding goed, maar die Here het dit nie vir die goed bedoel nie, maar vir die sleg. Het was nie die geval hierdie keer dat het vir die goed was nie. En daarom sou die mense wat hierdie gesig gehoor het geskok gewees het, want soos die sinnetjie begin, en die Here staan daar by die altaar, dan sou hulle dink, almos uiteindelik kom tot sy sinne, en hy besef, nou hulle is regtig goeie kerkmense, mense wat werklik die Here aanbid, en lief is vir die Here. Maar die mense sou geskok gewees het, as hulle hoor, het is die Here wat by die altaar is, wat nou die altaar, die tempel, die aanbiddingsplek gaan vernietig. So die Here gaan hierdie aanbiddingsplek vernietig, dis duidelik. En hy gaan ook die mense vernietig. Want onthou die oordeel van die Here het nou vol geraak. Sy geduld, sy langmoedigheid het vol geraak. Hy sou nou die kapiteel van die pilaar stukken slaan, sodat die drumpels bewe. En hy sou ook die mense vernietig, saam met hierdie aanbidding. Kap hulle af by die kop, hulle almal. Nou so is die mense nou vernietig word saam met die tempel. So dan natuurlik nou mense ontkom het. Ons sou mense weggevlug het en hulle sou miskien dink wel ons kom miskien met ons geld of met ons aansien kan ons miskien 'n ander heenkome gaan vind en die Here sal tog selfs my goeie werke aansien. Miskien kan hulle so gedink het. Hulle sou ontkom. Hulle is tog veilig. Hulle doen tog goeie dinge. Is nie asof hulle mense doodmaak en dat hulle wreedaards is nie. So daar sou mense gedink het hulle sal hierdie kan ontkom. Hulle sal die dag van die Here kan ontkom. Wanneer die Here se oordeel kom, sal hulle kan wegvlug. Maar die Here sê duidelik, daar gaan geen skuilplek wees nie. En dit is wat verse 2 tot 4 vir ons wys. Maar soos die mense dink, hulle gaan kan ontvlug, dan maak die Here vir hulle duidelik, dat hulle hom nie ken nie. Hulle ken nie dat hy alomteenwoordig is en dat hy almagtig is nie. Hulle ken hom nie so nie. En daarom gaan hulle groot verrassing kry. Vanaf vers 2 tot 4, dan praat dit nou van hierdie feit dat daar geen skuilplek is nie. Daar's geen wegkruipplek nie. Vers 2 sê, al dring hulle deur in die doderyk, my hand sal hulle daar uithaal. En al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdal. En al steek hulle al weg op die top van Karmel, ek sal hulle daar opspoor en weghaal. En al verberg hulle hulle voor my oë op die bodem van die see, ek sal van daar die slang ontbied om hulle te byt. En al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit, ek sal van daar die swaard ontbied om hulle dood te maak. En ek sal my oog op hulle rig, ten kwade en nie ten goede nie. In hierdie drie verse, dan sien ons daar is eintlik vyf gedeeltes. Vyf gedeeltes wat elkeen ingelei word met al. Julle seker die woordjie al daar gesien. Want dit sê al dring hulle deur in die doderyk vers 2 en al klim hulle op na die hemel en al vers 3 en al steek hulle hul weg op die top van Karmel en in vers 3 in die tweede gedeelte en al verberg hulle voor my oë en vers 4 en al gaan hulle as gevangenes voor hulle vyande uit. Daar is alles voorwaardes. Daar is geen wegkruipplek vir die kerkmense nie. Die Here gebruik dan vyf beelde of vyf uiterstes kan jy amper sê om te wys dat daar's geen skuilplek nie. Hy praat eers van die doderyk en dan sê hy die hemel. So al gaan hulle na die doderyk en al gaan hulle op na die hemel. Al gaan hulle na die top van Karmel, al gaan hulle na die bodem van die see. Al word hulle self die iemand anders te gevange geneem, weggeneem. Dis uiterstes, is dit nie? Die punt is maar net dat die vlugroutes is afgesny, afgesluit. Daar is geen heenkome nie. As die teksgedeeltes praat van al gaan hulle na die doderyk en al gaan hulle na die hemel, dat beteken dan net die hele heelal. Daar's geen heenkome in die hele heelal nie, want die Here is alomteenwoordig. Hy is toch koning oor die heelal. Hy is toch koning oor die skepping. Hy weet precies wat aangaan. Want hy is toch nie 'n aardse koning nie. Hy is baie hoër as 'n aardse koning. Wat precies weet wat in elke gedeelte aangaan. En dan gaan mense na die top van Karmel. Of na die bodem van die see. Daar die wys vir ons, daar is geen uiterste of geen plek in die, op die aarde waar mense gaan kan wegkruip nie. Ek kan seker onthou van die Lia wat gaan wegkruip het op Karmel. So die mense het nogal geweet van die blyplek of die grotte in Karmel. Op die top van Karmel waar die mense kon wegkruip. Maar die Here ken daardie plekke ook. Hy kan daar sien. Geen mens kan van die Here af wegkom nie. Kyk maar na Jona. Hy het probeer wegkom van die Here. En hy kon het ook nie weg, recht kry nie. Die punt is, die mens sal nie kan wegvlug van die Here se oordeel nie. Want, eerstens sien ons ook, dit is die Here wat die voortou neem. Hy het besluit, hy gaan hulle gaan soek. En omdat hy dit gesê het, gaan het gebeur. Vers 2 en vers 3 en vers 4 sien ons dit eintlik duidelik, want dit is met die Here se hand, hy haal hulle daar uit die doderyk uit, dis hy. Hy sal hulle afhaal uit die hemel. Vers 3. Hy sal hulle opspoor en hy sal hulle wegvat uit Karmel uit. En hy sal selfs die slang ontbied, as hulle op die bodem van die see is. Dit gryp nogal terug na Amos 5 vers 19, waar ons gelees het, ook van die dag van die Here se oordeel, en dan kry ons hierdie klimaks van die slang wat die persoon uiteindelik byt, nadat hy gedink het, hy het weggekom van die Here af. Amos 5 vers 18 tot 19 lees, wie die wat na die dag van die Here verlang, dis die kerkmense wat regtig, hulle dink regtig, die dag van die Here gaan vir hulle iets goeds beteken. Wat sal toch die dag van die Here vir julle wees, sê die vers, in Amos 5 vers 18. Dit sal duisternis wees en geen lig nie. Vers 19. Soos wanneer iemand vlug vir 'n leeu, maar 'n beer loop om raak. Of hy kom in die huis, en dis nou uit die einde, hy hardloop weg, en hy kom in die huis en hy leun met sy hand teen die muur, want hy is nou uiteindelik weg, dink hy het. Hy het nou 'n veilige plek bereik en 'n slang byt hom. So 'n anti-klimaks. Die slang wat daar gewag het en hom gebyt het. Dis die Here wat 'n slang stuur om 'n persoon in die bodem van die aarde te byt. Wie sal dit nou verwag? Maar dis die Here wat maar net wys dat daar is geen ontvlugting van sy oordeel nie. In vers 4 praat van wel, selfs as iemand nou deur 'n vyand weggevoer word, nee, so hy dink hy is veilig, maar die Here sal selfs daar, soos hy deur die vyande weggevat word, sal die Here die swaard stuur en daai ou oordeel. Die Here begin by die swaard in vers 1 en hy eindig met die swaard in vers 4. Dis hy wat oordeel. Dis hy wat soewerein regeer in die heelal. Goed, so dit is die Here wat die voortou neem in hierdie opsoek. Hy het gesê hy gaan hulle gaan kry en dit is hoekom hulle sal nie kan ontvlug nie. Maar die rede ook hoekom hulle nie gaan kan ontvlug nie is behalwe dat die Here hulle gaan opsoek, hy het besluit hy gaan hulle kry en daarom sal hulle gekry word. Behalwe vir daai rede is hierdie rede dat die Here teen hulle gedraai het. En as die Here eens in jou gedraai het, dan is het verby met jou. Want vers 9 sê, ek sal my oog op hulle rig ten kwade en nie ten goede nie. So die Here het gesê, hy gaan nou oordeel. Die Here het hulle gewaarsku, Amos 5 vers 14, hy het gesê, Israel, julle moet goed soek en nie die sleg soek nie. Dis wat julle moet doen. Maar jy sien, hulle het dit nie gedoen nie, want hulle het nog steeds vertrou op hulle vorm godsdienst, hulle was goeie mense. Hulle het daarop vertrou. Hulle het nie by Here vertrou nie, hulle het nie rarig gesoek wat goed is nie. Want hulle sou dan gesoek het wat God wil hê, en dis 'n verslaag gees, dis nederigheid, dis sonde besef, dis 'n besef dat ek kan nie op my eie voor God in goedheid staan nie. En omdat hulle toe dan nie goed gedoen het nie, werklike goed gedoen het nie, dat hulle kan nie uit hulle eie uit, en ons kan nooit uit ons eie uit God vreugde gee nie. Dis net wanneer ons in Christus is, waar ons goed kan doen, maar jy sien, hulle het nie toevlug tot God geneem, jy het gedink, deur die vorm wat hulle doen, gaan hulle goed wees. Omdat hulle nageslag was van die Israeliete, daarom is hulle goed, omdat hulle in die kerk gebore is, is hulle goed. Maar hulle het nie goed gedoen nie. En omdat hulle nie goed gedoen het nie, het die Here sy oog op hulle gesit vir hulle sleg en nie vir hulle goed nie. Die kerkmense in Israel het met 'n front gelewe. Hulle het met 'n valse gerustheid gelewe. Hulle het gedink dat hulle harte vir die Here weggesteek kon word. Hulle het 'n front gehad en hulle het gedink God sien soos wat die mens sien. En daarom het hulle self versekerd gedink dat hulle hulle sondige begeertes kon weghou van die Here. Maar wat hierdie gesig vir ons sien is dat alles ontbloot is voor die Here. Die Here ken ons diepste begeerte. Hy ken ons valsheid. Jy sien, wat hierdie vir ons wys is dat alle mense is in en uit hulle self in sondige naaktheid voor die Here. Ons is ontbloot. Die Here ken ons. En hy sal alle rebellie teen hom ontbloot en straf, want daar's geen wegkruipplek nie. Hy sal daai sondige naaktheid ontbloot. Dit sal bekend wees. Ja, daar's geen wegkruipplek nie. Openbaring 6 vers 15 tot 17, wanneer die Here Jesus kom om te oordeel, dan sê dit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke. Hierdie is die rykes en die armes, nee, dit is allemaal, uit elke sosiale stand, het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, want daar is die oorde van die Here wat nou kom en hulle is bang vir die oordeel. En vir die berg en die rots het hulle gesê, vers 16 van Openbaring 6, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? En wie kan bestaan? Dit is wanneer Jesus terugkom, nee, hy kom terug om te oordeel, hy is nou hierso om te red. Dit is nou die geleentheid om te erken ons is in sondige naaktheid. Ons is in sondige naaktheid voor die Here sien ons harte. En daar die harte wat nie tot die Here Jesus bekeer nie is, die wat sal sê op die dag van Jesus kom te oordeel vir die rotse en vir die berge, om hulle weg te steek, maar dit gaan toch ook onmoontlik wees. Die vraag is, ja, waar is ons? Waar is elkeen van ons? Is ons ook besig om ons sondige naaktheid voor die Here te bedek met 'n valse gerustheid? Ontken ons sondige naaktheid? Sien ons self as sondeloos? Is ons mense wat eintlik dink ons is nie mense wat eintlik sonde het nie? En seker die grootste toets vir dit is wanneer ons in ons harte dink of in ons gedagtes dit opkom. As ons ander mense sien sonde pleeg, dan dink ons is ten minste beter as daardie persoon. Dis seker die grootste eienskap van 'n ontkenning van ons sondige naaktheid voor die Here. Hierdie gedeelte in Amos 9 wys vir ons dat daar geen hoogte of diepte is wat ons kan skei van die toren van God nie. Geen hoogte of diepte kan die mens skei van die toren van God nie. En maak nie saak hoeveel laag ons oor hierdie sondige naaktheid van ons aantrek nie. Die Here sien dit. Die Here sien nog steeds ons sondige naaktheid. En sy ewige toren sal ons inhaal. Maar die troos is as jy daardie sondige naaktheid besef en glo dat Jesus jou sondige naaktheid aangetrek het en die ewige oordeel van God gedra het vir jou, as jy dit glo, dan ontvang jy die ewige geregtigheid van God en sal jy nie in sondige naaktheid gevang word of voor God se toren probeer ontvlug nie, want jy gaan mos nou weet ek kan nie in en uit myself my sondige naaktheid wegsteek nie. En dan kom die erkenning van sonde. Jou erkenning van swakheid, jou erkenning van jou eie hoogmoed vinniger. Want jy weet, God se toren is geweldig en hy sal dit uitoefen, daar's geen wegkruipplek nie. En dit is Jesus wat jou geregtigheid is, nie ek self nie. Nie die lae klere wat ek aantrek, sal my ooit kan skei, of kan daai sondige naaktheid van my dek nie. Jesaja 61 vers 10, wat praat van die Here se verlossing wat ons beklee. Want dit is wat ons nodig het. Is vir ons 'n groot troos vir die wat Jesus glo en wat Jesus aangetrek het. Ek is baie bly in die Here, sê Jesaja 61 vers 10. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. My in die mantel van geregtigheid gewikkel. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom, dit is nou God, het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. So jy sien, hy het ons sondige naaktheid aangetrek, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Filippense 3 vers 9. En in hom gevind te word, nie met geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. En dan is mens reg by God, wanneer ons Jesus aangetrek het. En dan net dan, kan ons weet, dat ons nie meer in sondige naaktheid gevang sal word nie. En ek sluit af met hierdie boodskap van dat daar geen wegkruipplek is nie. Want in Amos 9 het dit mos gesê basies dat daar geen hoogte of diepte is. Geen hoogte of diepte is waar die ongelowige kan wegkruip nie. Is die troos vir ons. Dat daar is geen hoogte of diepte wat die gelowige kan skei van God se liefde. Romeine 8 vers 38 tot 39 en is bekende verse. Sê, want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons se Here is nie. Daar's geen wegkruipplek vir die toren van die Here nie. Maar daar's geen ook wegkom kans van die liefde van God wanneer jy Jesus ken nie. Psalm 139 vers 7 tot 10 wat eintlik baie ooreenstemming is met Amos 9 vers 2 tot 3, maar die klemverskil in Amos 2 tot 3 is dit jy moet bang wees. Jy moet bang wees vir die Here se toren en daar's geen wegkruipplek nie. Maar vir die gelowige bring Psalm 139, wat basies dieselfde woorde is, bring 'n troos. Is 'n ander klem. Psalm 139 vers 7 tot 10 sê: "Waar sou ek heen gaan van die Gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou." En dit is die troos vir gelowiges. So die wat vrees vir die Here se toren, die wat vrees en wil weghardloop vir die Here se straf, dit is verskriklik. Dit is verskriklik. Dit is 'n werklike en 'n grondige bangheid. Maar Psalm 139 wys vir ons dat hierdie alwetende en alomteenwoordige God Daardie eienskappe van hom is vir ons 'n groot troos. Is vir ons 'n groot troos. Want ons sal nooit buite God se sig en sy sorg wees nie. Nooit. Want Jesus het ons sondige naaktheid aangetrek om ons reg voor God te maak en vir ons die straf te dra wat ons moes toekom. Amen. Kom ons bid saam.